και να αγαπήσουμε τον πλησίο μας, όπως να είναι. Μετά από την τέλεση του αγιασμού, με το οποίο αγιαζόμαστε, παιδιά, εμείς, αγιάζεται ο χώρος, αγιάζονται τα έργα μας, τα λόγια μας, οι κινήσεις μας, οι ενέργειές μας. Να παρακαλέσουμε τον Θεό να μας δώσει δύναμη και σοφία να εκπληρώσουμε και φέτος κατά το Πανάγιο θέλημά Του τη διακονία μας αυτήν εδώ που κάνουμε όπως ο Θεός θέλει και όπως Αυτός κατευθύνει τα διαβήματά μας, ιδιαίτερα που βρισκόμαστε σε αυτόν το εκκλησάκι που είναι αφιερωμένο στο Άγιο Πνεύμα, στο τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Είναι ιδιαίτερη ευλογία να είμαστε σε έναν χώρο Άγιο χαριτωμένων, χώρο αφιερωμένο στον Θεό. Οπωσδήποτε και εμείς, έστω και αν είμαστε και μόνο σωματικά μέσα σε έναν Άγιο χώρο, δεχόμαστε επίδραση αγιασμού. Και από ανέκαθεν η Εκκλησία πάντοτε αγίαζε όλα τα έργα και όλες τις ενέργειες των ανθρώπων εκτός την αμαρτία. Η αμαρτία δεν επιδέχεται αγιασμό. Οι υπόλοιπες ενέργειές μας όλες επιδέχονται αγιασμό και αγιάζονται. Παιδιά, έλατε πιο μέσα, μην κρυώνετε κιόλας έξω. Έλατε πιο μέσα. Έλατε. Τι να σας κάνω, ρε παιδιά. Δεν διαβάσατε εφημερίδες το καλοκαίρι να δείτε ότι εδώ είναι επικίνδυνο να μην έρχεστε να σας χωράει και η Εκκλησία. Να, απόδειξη ότι σας κάνω πλήση εγκεφάλου που σας έκανα αγιασμό. Θα σας ραντήσω όλους. Και ως διαθαύματος θα μεταμορφωθείτε. Και έτσι, μεταξύ σοβαρού και αστείου βέβαια, οπωσδήποτε ξέρετε τι διαδραματίστηκε, ας πούμε, εις βάρος αυτού του έργου που γίνεται εδώ, στο Πανεπιστήμιο, με κέντρο βέβαια και στόχο την ενέργεια αυτή και εμένα βέβαια, ότι σας παρασύρω να γίνετε μοναχοί και να γίνετε, ξέρω εγώ, οτιδήποτε χριστιανοί. Αυτό είναι για μας, ας πούμε για μένα ιδιαίτερα δηλαδή, και για όλους που συνεργαστήκαμε σε αυτό το έργο, την Εκκλησία, είναι ευλογία, διότι όταν η Εκκλησία είναι ένα πράγμα το οποίο προκαλεί ανησυχία και φόβο και τρόμο σε μερικούς κύκλους ανθρώπων, αυτό σημαίνει ότι είναι ζωντανή η Εκκλησία. Και είναι πραγματικά αυτή η επαλήθευση της νησιότητας του έργου του Θεού. Θυμίστε, παιδιά, ότι ο Χριστός όταν ήρθε στον κόσμο, ήταν μικρό παιδάκι ακόμα που τον πήρε η μητέρα του στον ναό. Εκεί ο Σιμεών, ο Θεοδόχος, προεφύτευσε στην Παναγία και της είπε ότι αυτός κείται εις πτώσιν και ανάστασιν πολλών εν το Ισραήλ, ώστε να αποκαλυφθούν από πολλές καρδίες οι διαλογισμοί. Δηλαδή ο Χριστός θα είναι, της λέει, ένα πρόσωπο, ένα φαινόμενο, ένα πράγμα τέλος πάντων, στο οποίο σε αυτό άλλοι θα συντριβούν και άλλοι θα αναστηθούν. Άλλοι θα οικοδομήσουν και άλλοι θα καταστρέψουν, ώστε να αποκαλυφθούν οι διαλογισμοί των καρδιών των ανθρώπων. Έτσι, μέσα στο πέρασμα των αιώνων, όλο το έργο της Εκκλησίας και το έργο των ανθρώπων της Εκκλησίας είναι μία κρίση του κόσμου. Και κρίνεται ο κόσμος με την Εκκλησία. Και όταν βλέπουμε ότι ο κόσμος δεν κρίνεται από την Εκκλησία, σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά. Όταν υπάρχει κρίσης και έκρηξης, ας πούμε, αυτής της κρίσεως και επανάστασης κατά του έργου της Εκκλησίας, άρα τότε σημαίνει ότι ακούγεται ο Λόγος του Θεού. Και είναι ευχάριστο πράγμα αυτό. Ευχάριστο μεν έτσι κρινόμενο δηλαδή θεωρητικά, θεολογικά ας το πούμε, δυσάρεστον δε, διότι υπάρχουν αδελφοί μας οι οποίοι αντί να δεχθούν τον Θεό ως σωτήραν τους, ως ανάστασήν τους, δέχονται τον Θεό ως σύντριμμάν τους και λαμβάνουν τον Χριστό αντί ως σωτήραν τους, ως ένα στοιχείο το οποίο δυστυχώς καταστρέφει τον εαυτόν τους. Η δική μας στάση, η δική μας ενέργεια δεν μπορεί να είναι τίποτα άλλο παρά μόνο προσευχή. Πολύ προσευχή υπέρ των ανθρώπων αυτών οι οποίοι κινούν τις ενέργειες κατά του έργου του Θεού και προσευχή υπέρ των ανθρώπων οι οποίοι από μία απλότητα, από μία αφέλεια, από μία αγνωσία πιστεύουν αυτά τα οποία λέγονται και στερούν τον εαυτό τους από την ωφέλεια. Εμείς πάντως, είτε έτσι είτε αλλιώς, ξέρουμε ότι θα βαδίσουμε τον δρόμο που βάδισε ο Χριστός. Δεν είναι δυνατό να βαδίσουμε άλλο δρόμο. Λέει ένα τροπάριο της Μεγάλης Εβδομάδος, της Μεγάλης Τρίτης. Λέει εκεί ένα τροπάριο αναφερόμενο στον Ιούδα. Του λέει, Ιούδα, ή τον πλούτον ηγάπας, τι τον περιπτωχίας ακολούθησας. Ερωτά ο Άγιος, ο ποιητής, ο υμνογράφος, τον Ιούδα, εάν αγαπούσες τον πλούτον, του λέει, τότε γιατί ακολούθησες αυτόν που μίλησε για την πτωχία και ήταν φτωχός ο ίδιος. Το ίδιο συμβαίνει και με εμάς. Εάν αγαπούσαμε την δόξα των ανθρώπων και τον έπαινο των ανθρώπων και την δημαγωγία και το να έχουμε οπαδούς, ας πούμε, και να κάνουμε, ξέρω εγώ, όλα αυτά, τότε οπωσδήποτε δεν θα ακολουθούσαμε τον Χριστό και μάλιστα στην έρημο. Θα γινόμαστε άνθρωποι άλλου είδους, τέλος πάντων, κοινωνικοί, αγωνιζόμενοι μέσα στην κοινωνία, όπως τόσοι άλλοι. Αυτή τη στιγμή ακολουθούμε τον Χριστό, παιδιά, σημαίνει ότι ξέρουμε ότι δεν είναι δυνατόν να ακολουθήσουμε κανέναν άλλο δρόμο παρά μόνο τον δρόμο του Χριστού. Και ο δρόμος του Χριστού τι είναι? Είναι ο Σταυρός. Έτσι, ο Σταυρός, ο Γολγοθάς. Δεν είναι δυνατόν εμείς να περάσουμε τη ζωή μας με δόξες και επεφημούμενοι από τους ανθρώπους. Θυμάστε, ο Χριστός ανέστησε νεκρούς, θεράπευσε τυφλούς, ξέρω εγώ, παραλύτους, έθρευσε 5.000 ανθρώπους και 7.000 ανθρώπους άλλη φορά, τους λεπρούς και τα λοιπά, τους νεκρούς εκείνους. Και όταν ήρθε η ώρα της κρίσεως του κόσμου, που είπε νυν κρίσεως του κόσμου εστίν ο Χριστός, δηλαδή εκρίνεται ο κόσμος πλέον ποια στάση θα κρατήσει έναντι του Χριστού, τότε δεν βρέθηκε κανένας από αυτούς να υπερασπίσει τον Χριστό, ούτε οι μαθητές του ακόμα. Και τους το είπε ο Χριστός ότι θα έρθει η ώρα κατά την οποία εμένα θα με αφήσετε μόνον. Και αυτός μόνος ενώπιον του Πιλάτου εμαρτύρησε την αλήθεια. Και επί του Σταυρού ο Χριστός ήταν μόνος και μόνος κατέβηκε εις τον Άδη. Και στα μάτια του κόσμου, ξέρετε, ενώπιον των ανθρώπων, ο Χριστός απέτυχε. Απέτυχε ο Χριστός. Στην κοσμική λογική ήταν ένας αποτυχεμένος. Όπως επίσης αποτυχεμένοι κοσμικά ήταν και οι Απόστολοι, ήταν και οι Άγιοι και οι όσοι, οι πάντες απέτυχαν. Διότι αυτοί όλοι που τον εσταύρωσαν τον είδαν εσταυρωμένο. Δεν τον είδαν αναστημένο. Δεν πήγε ο Χριστός όταν αναστήθηκε στον Πιλάτο να του πει, κύριε Πιλάτε, ορίστε, αναστήθηκα. Αν τον κάμια μην ξέρει που να πάει έξω την νύχτα από το φόβο του ή τον Καϊάφα ή τον άλλο. Όχι. Δεν ασχολήθηκε ο Χριστός με αυτά τα πρόσωπα. Ο Χριστός εμφάνισε τον εαυτόν του σε αυτούς που τον αγαπούσαν, σε αυτούς που τον ζητούσαν, σε αυτούς που ήθελαν να γνωρίσουν τον Χριστό. Για τους άλλους δεν ασχολήθηκε. Έτσι λοιπόν, παιδιά, είναι η πορεία όλων μας. Η πορεία της Εκκλησίας, η πορεία του καθενός. Όχι μόνο η δική μου. Μην νομίζετε ότι μόνο εγώ θα πληρώσω αυτά που πλήρωσα. Θα τα πληρώσετε κι εσείς. Διότι δεν γίνεται. Είναι κανόνας, παιδιά. Οι θέλοντες ευσεβών ζήνε Χριστό Ιησού διωχθήσουν, τα λέει ο Απόστολος Παύλος. Όποιος θέλει να ζει με αγάπη προς τον Θεό, οπωσδήποτε θα διωχθεί. Γιατί? Διότι είμαστε σε έναν χώρο, σε έναν κόσμο, ο οποίος δεν δέχεται τον Χριστό. Επαναλαμβάνεται η ιστορία. Η ιστορία της Σταυρώσης του Χριστού επαναλαμβάνεται καθημερινά, ανά πάσα στιγμή. Εις το πρόσωπο κάθε ανθρώπου που αγαπά τον Θεό και στη γενική ιδέα ακόμα του Χριστού, της Εκκλησίας του Θεού. Έτσι λοιπόν, με την ευκαιρία αυτή των όσων ωραίων διαφημίσεων εγγράφησαν για μας εδώ, αποφάσισα και εγώ, σκέφτηκα μαζί με τα υπόλοιπα κίνητρα, να αφιερώσουμε φέτος το χρόνο μας για να μιλήσουμε για τις εντολές του Θεού. Ποιες είναι οι εντολές του Θεού, τι σημαίνουν οι εντολές του Θεού, γιατί υπάρχουν εντολές του Θεού και ποια η αξία των εντολών του Θεού. Και αν μας επιτρέψει ο χρόνος, να μελετήσουμε, να ερμηνεύσουμε και τους μακαρισμούς του Χριστού ή στους μαθητάς του. Διάλεξα αυτό το θέμα διότι μπορούμε να πούμε είναι το σημείο, οι εντολές, η τήρηση των εντολών, είναι το σημείο, είναι το καλώδιο το οποίο μας συνδέει με την πηγή της ενεργίας που είναι ο Θεός. Κάθε πράξη η οποία γίνεται από μας, εάν δεν είναι εντεταγμένη μέσα σε αυτήν την σχέση των εντολών του Θεού με αποκλειστικό στόχο των Θεών, τότε αυτή η πράξη παραμένει ανενέργητος ουσιαστικά. Και ακόμα εάν θέλουμε να ερευνήσουμε τη ζωή των Αγίων για να δούμε πώς οι Άγιοι έγιναν Άγιοι και ενέργησαν σε αυτούς τα χαρίσματα του Θεού, και ακόμα ας μην πάμε μόνο στους Αγίους αλλά περισσότερον στην ιστορία μας, πώς οι γιαγιάδες μας, οι απλοϊκές γιαγιάδες, οι παππούδες, οι αγράμματοι άνθρωποι εδώ στην Κύπρο, 800 χρόνια δουλείας, φραγκοκρατία και τουρκοκρατία, η μία χειρότερη από την άλλη, που τόσο ας πούμε διώκετο η Ορθόδοξη Εκκλησία, ήταν καταδικασμένη τα πάντα εις αφανισμών. Δεν επιτρέπεται να κανείς να μελετήσει ούτε καν το Ευαγγέλιο, δεν μάθαινα γράμματα οι Ορθόδοξοι. Όταν ήταν οι Λατίνοι, οι Ορθόδοξοι ήταν δούλοι τους. Και μάλιστα από περιγραφές που τώρα εκδόθηκαν σε ένα ωραίο βιβλίο, περιγραφές Λατίνων επισκεπτών της Κύπρου, λέει ότι οι Έλληνες, λέει, είναι μια τάξη ανθρώπων στην Κύπρο που είναι φτωχοί, είναι τσιγκάνοι, είναι ας πούμε αυτοί που είναι δουλοπάρικοι. Οι ευγενείς σαν οι Λατίνοι, τους οποίους ας πούμε, όπως πάντοτε βέβαια πίσω από κάθε κακό κρύβεται το Βατικανό, ο Πάπας έστελνε αυτόν ως την Κύπρο και με αποκλειστικό σκοπό να φανίσουν την πίστη από τον λαό. Φεύγουν οι Λατίνοι, έρχονται οι Τούρκοι, άλλη λέρα από αυτή του μουσουλμάνου, των Ισλαμιστών, άλλης μορφής διωγμός, χιλιάδες άνθρωποι μαρτύρησαν, ποτάμια τα αίματα, τα δάκρυα των ανθρώπων. Τέλειωσαν αυτά, μπήκαμε σε άλλα τέλος πάντων, και το παράδοξο, το θαύμα το οποίο συνετελεί σε αυτόν το πέρασμα των αιώνων ήταν ότι όλα χάνονται, μόνο ένα δεν χάνεται. Ποιον? Η Εκκλησία, η Ορθόδοξη Εκκλησία. Όχι τόσο ως οργάνωση, όσο ως βίωμα, διότι αυτό σημαίνει Ορθοδοξία. Ορθοδοξία σημαίνει ορθή δόξα περί του Θεού, ορθόν βίωμα για τον Θεό, εμπειρία του Θεού. Ορθή εμπειρία του Θεού μέσα στην καρδία του ανθρώπου. Όχι εμπειρία φανταστική, όχι εμπειρία συναισθηματική, όχι εμπειρία διανοητική, αλλά εμπειρία επαρξιακή, καρδιακή, στο βάθος της καρδίας των ανθρώπων. Εκεί ζούσε και ενεργούσε η χάρη του Αγίου Πνεύματος, όπως ακριβώς την εποχή των Αποστόλων. Εάν, όπως είπα προηγουμένως, κάναμε έτσι μία έρευνα, διαρωτηθούμε γιατί, πώς κατόρθωσαν αυτοί οι άνθρωποι και διατήρησαν αυτήν την πίστη και αυτήν την εμπειρία του Θεού μέσα στην καρδία τους, θα βρούμε ότι το μυστικό ήταν το εξής, ότι οι πρόγονοί μας, οι άνθρωποι, οι απλοί, ετηρούσαν τις εντολές του Θεού. Μάθαιναν ότι, τι λέει ο Θεός, σήμερα ας πούμε είναι αυτό νηστεία, σήμερα νηστεύουμε. Δεν πρέπει να λέμε ψέματα, δεν έλεγαν ψέματα. Δεν πρέπει να κλέβουμε, δεν έκλεβαν. Δεν πρέπει, ξέρω εγώ, να κάνουμε το ένα το άλλο, δεν τα έκαναν αυτά. Και έτσι, με αυτόν τον απλοϊκό φαινομενικά τρόπο της ακριβίας της τηρήσεως των εντολών, είχαν άμεση κοινωνία και επικοινωνία με τη χάρη του Θεού, και αυτή η χάρη του Παναγίου Πνεύματος έκαμνε ό,τι έκαμε την ημέρα της Πεντηκοστής. Αυτό που ψάλαμε προηγουμένως, τους αλλοιείς θεολόγους ανέδειξε, πανσόφους, τους έκανε πανσόφους τους αγραμμάτους, και αυτοί οι αγράμματοι, οι άνθρωποι, εκράτησαν την πίστη μας και την Εκκλησία μας μέσα στο πέρασμα των αιώνων. Ενώ από τον καιρό που δήθεν ελευθερώθηκε η Ελλάδα, από το 1821, που πλέον ανέλαβαν την εξουσία άνθρωποι ξένοι προς την Ορθοδοξία, Προτεστάντες, Βαβαροί, οι οποίοι βαπτίστηκαν μεν Ορθόδοξοι, αλλά δεν έπαυσαν ουδέποτε να ήσαν Προτεστάντες στην νοοτροπία και στον τρόπο που έβλεπαν την Ορθοδοξία, από τότε λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι κατήργησαν την εμπειρία, κατήργησαν την λατρεία του Θεού, κατήργησαν την προσευχή και έκαναν τι νομίζετε, έκαναν πανεπιστήμιον θεολογίας. Έφυγαν τον Θεό από την καρδία και τον οδήγησαν στην νόηση. Και έγινε πλέον η θεολογία από εμπειρικό γεγονός, έγινε νοησιαρχία, έγινε διανόηση. Και το αποτέλεσμα καταλήξαμε σε έναν δέδαλον θεολογικών ρευμάτων, μια σύγχυση θεολογική, και το αποτέλεσμα σε 150 χρόνια να ψάχνουμε με το φως του λίχνου να βρούμε έναν άνθρωπο που να έχει εμπειρία Χριστού στην καρδία του. Και όχι μόνο βέβαια εις τον απλό λαό, που ο απλό λαό ευτυχώς ξέρει ακόμα αυτόν τον τρόπο, αλλά και μέσα στους κύκλους ακόμα τους θεολογικο-εκκλησιαστικούς, ας πούμε. Έτσι. Αυτό δεν είναι τυχαίο και χρήζει πράγματι πολλής ερεύνης και έτσι ιδιαίτερα σοβαρότητος, ώστε να καταλάβουμε πολύ καλά την ουσία της Εκκλησίας μας και το ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι Εκκλησία κατεξοχήν λατρευτική, Εκκλησία η οποία λατρεύει τον Θεό δια προσευχής, Εκκλησία η οποία λατρεύει πολύ και ομιλεί ο λίγων, ενώ στην Δύση ομιλούν πολύ και λατρεύουν ελάχιστα, θεωρούν τη λατρεία χαμένων χρόνων. Σου λέει τι θα πάνε να κάνουμε αγρυπνία 8 ώρες να προσευχόμαστε, τι θα βγει, ας κάνουμε ένα ωραίο κήρυγμα και αυτό το κήρυγμα της μισής ώρας είναι, αξίζει ας πούμε πάρα πολλά, ή ας διαβάσουμε κάτι και να πούμε ορισμένες σκέψεις. Αυτά τα πράγματα και αυτός ο τρόπος άγνωστα εις τους πατέρες, και η μελέτη και το κήρυγμα και η κατήχηση ήσαν εντεταγμένα μέσα στη λατρεία του Θεού, και η Εκκλησία μας τον περισσότερο χρόνο της εξόδευε στη λατρεία, διότι ήταν Εκκλησία προσευχομένη, Εκκλησία εμπειρίας, Εκκλησία γεμάτη προσευχή και δοξολογία προς τον Θεό. Μια μικρή διακοπή. Παιδιά, ελάτε πιο μέσα όσοι είναι έξω, γιατί πιστεύω ότι κρυώνετε. Εσείς που είστε εδώ στην... και εσείς που είστε στο Άγγελε, φέρτε τον κόσμο πάνω. Μπροστά, παιδιά, ελάτε μπροστά, γιατί μένουν πολύ έξω δυστυχώς. Έλα παιδί μέσα, έλα εδώ μπροστά, έχει χώρο πολύ. Ελάτε. Μην ανησυχείτε, ό,τι θα πάθετε εδώ μπροστά θα το πάθετε και πίσω. Εκ πρώτης όψεως, όταν λέει κανείς για τις εντολές του Θεού, φαίνεται λίγο έτσι απλοϊκό και καμιά φορά ηχεί και λίγο, ας πούμε, έτσι παράδοξα στα αυτιά μας. Τι εντολές του Θεού θα κάνουμε τώρα, ή τις 10 εντολές θα μάθουμε. Όμως, ο Χριστός μας είπε το εξής πράγμα. Με λίγα λόγια και απλά, όπως συνήθιζε ο Κύριος, μας απεκάλυψε τον τρόπο της θεώσεώς μας και είπε ότι «Εάν αγαπάτε με, τα εντολά σας εμάς τηρήσετε». Δηλαδή στα νέα ελληνικά, εάν με αγαπάτε, πρέπει ή θα τηρήσετε ως αποτέλεσμα της αγάπης σας, θα τηρήσετε τις εντολές της δικές μου. Και αυτός που τηρεί εντολές μου και με αγαπά, και εγώ εμφανίσω αυτό εμ' αυτόν, θα το εμφανίσω τον εαυτό μου. Ο Χριστός, εγώ ο Χριστός, θα εμφανίσω σε αυτόν που με αγαπά και τηρεί εντολές μου, τον εαυτό μου. Και εγώ και ο Πατήρ προς αυτόν ελευσόμεθα και μονή παρά αυτό ποιήσομαι. Και εγώ και ο Πατέρας μου, ολόκληρη Θεότητα Αγία Τριάς, θα έρθουμε, θα πάμε σε αυτόν και θα κάνουμε μονή, θα παραμείνουμε μόνιμα μέσα σε αυτόν τον άνθρωπο. είναι με λίγα λόγια όλος ο δρόμος της σωτηρίας της θεώσεως. Αρχίζει κανείς από τον αγαπά τον Θεό και αγαπώντας τον Θεό τηρεί τις εντολές του Θεού και τηρώντας τις εντολές αγαπά περισσότερον τον Θεό. Το ένα φέρνει το άλλο. Και αυτή η τήρηση έχει ως αποτέλεσμα την διεύρυνση της γνώσεως μας, όχι της γνώσεως της διανοητικής, αλλά της γνώσεως της εμπειρικής. Διότι ο Χριστός σιγά σιγά έρχεται εις την καρδία, εις το βάθος της καρδίας, κατά έναν μυστικό τρόπο, κατά έναν τρόπο ανερμήνευτο, κατά έναν τρόπο ακατάληπτο, εμφανίζει ο Θεός τον εαυτόν του στον άνθρωπο. Και τότε ο άνθρωπος καταλαβαίνει τον Θεό και γίνεται αυτό το οποίο λέει ο Απόστολος, ότι η καρδία μας, το Πνεύμα του Θεού κράζει μέσα μας, φωνάζει μέσα μας, Αββά ο Πατήρ, δηλαδή Θεέ μου, Πατέρα μου. Όπως ένας άνθρωπος που έχει χρόνια να δει τους γονείς του και ξαφνικά από ένα μεγάλο μακρινό ταξίδι που έλειπε χρόνια συναντά τον πατέρα, τη μητέρα, τα αδέρφια του και πέφτει στην αγκαλιά τους και λέει «Πατέρα μου, μάνα μου, αδερφέ μου, αδερφή μου», έτσι είναι ο άνθρωπος ο οποίος ξαφνικά μέσα από το λίθαργο της αγνωσίας, απιστίας του, των αμαρτιών του, των παθών του, τέλος πάντων της απομακρύσεως από τον Θεό, ξαφνικά αρχίζει σιγά σιγά ο Θεός να εμφανίζει τον εαυτό του σε αυτόν. Τότε η καρδιά μας αρχίζει να λειτουργά μόνη της, ανεξάρτητα από την λογική. Και τότε πληροφορείται, ο άνθρωπος γίνεται πλήρης από αυτήν τη γνώση και την εμπειρία του Θεού. Και πλέον δεν έχει απορίες διανοητικές, διότι η καρδία πληροφορεί τον νου, πληροφορεί όλη την ύπαρξη για το μεγαλείο της παρουσίας του Θεού μέσα του. Για να πάμε βέβαια από την αρχή να δούμε τα πράγματα πώς ξεκινούν όσον αφορά τις εντολές, πρέπει παιδιά να προχωρήσουμε να πάμε στην αρχή της δημιουργίας μας. Να δούμε γιατί υπάρχουν εντολές και αν πρέπει να υπάρχουν εντολές και αν θα υπάρχουν πάντοτε οι εντολές. Καταρχάς πρέπει να πούμε ότι δεν έπρεπε να υπάρχουν εντολές. Το ότι υπάρχουν εντολές είναι ένα δείγμα υποβιβασμού της ανθρώπινης προσωπικότητας. Ο Θεός δεν θέλησε εις την αρχή να δώσει νόμο στον άνθρωπο, παρά μόνο δημιούργησε τον άνθρωπο κατ' εικόνα του και του έδωσε τη δυνατότητα να τον ομοιάσει, τηρώντας την εικόνα, φυλάσσοντας την εικόνα του Θεού. Μόνο μία εντολή έδωσε ο Θεός. Ήταν η εντολή αυτή να εργάζεται εις τον Παράδεισο και να φυλάσσει την σχέση του με τον Θεό. Θυμάστε εις την διήγηση της γενέσεως ότι είπε ο Θεός στον πρώτον άνθρωπο να μην φάει από έναν δέντρο. Δεν ήταν ότι θα έτρωγε έναν καρπό ή ποιον καρπό έφαγε, αυτό δεν έχει σημασία. Σημασία έχει η εντολή που έδωσε ο Θεός. Σημασία έχει ο Λόγος του Θεού και ο Θεός που είπε τον Λόγον αυτόν. Το σημείο εκείνο το οποίο κρατούσε τον Αδάμ σε διαρκή σχέση με τον Θεό ήταν η τήρηση της εντολής. Όσο ο Αδάμ ετηρούσε την εντολή του Θεού, αυτή η τήρηση της εντολής είχε σαν αποτέλεσμα να λειτουργεί ο άνθρωπος φυσιολογικά, να λειτουργεί όλη η ύπαρξή του όπως την έπλασε ο Θεός. Ο νους, η καρδία, το είναι του ανθρώπου λειτουργούσαν κατά απόλυτον τρόπο σχέση με τον Θεό, κατά απόλυτη σχέση. Ο νους είχε ως μόνιμη εργασία την νοεράν προσευχή, η καρδία ως μόνιμη εργασία την διαρκή μνήμη του Θεού, την αέναο μνήμη του Θεού, το σώμα του ανθρώπου ή το άγιον και κινούμενο μέσα στα όρια της απαθίας και ο άνθρωπος συνεχώς κοινωνούσε με τον Θεό. Όταν ήρθε η ώρα κατά την οποία διεκόπηκε, παρέβησαν οι άνθρωποι την εντολή, αμέσως σαν αποτέλεσμα καριέων ήρθε η διαστροφή της ανθρωπίνης φύσεως. Απέστη ο Θεός από τον άνθρωπο, μάλλον ο άνθρωπος έφυγε μακράν από τον Θεό και αμέσως ως αποτέλεσμα, όχι ως τιμωρία, αλλά ως αποτέλεσμα έγινε να διαστραφεί η ανθρώπινη προσωπικότητα. Όσα χαρίσματα έδωσε ο Θεός των άνθρωπων, διεστράφησαν και έγιναν πάθη και αμαρτία. Και έτσι λοιπόν περιέπεσε ο άνθρωπος σε ένα σκότος πνευματικών, σε μία νέκρα πνευματική και μία απόσταση μεγάλη μεταξύ Θεού και ανθρώπου. Και άρχισε αυτή η περιπέτεια του ανθρώπων μέσα στο πέρασμα των αιώνων. Έδωσε ο Θεός τον νόμο στον Μωυσή, έναν νόμο σχετικά ατελή, ανθρώπινον, μέχρι που ήρθε πλέον ο ίδιος ο Χριστός και έδωσε τον τέλειο νόμο. Ο Χριστός ήταν ο νέος άνθρωπος, ο κενός άνθρωπος, ο νέος Αδάμ. Διότι εμείς όλοι, παιδιά, τον Αδάμ όπως τον έπλασε ο Θεός δεν τον ξέρουμε, δεν τον γνωρίσαμε. Διότι ο Αδάμ έπεσε και έτσι πλέον έχουμε, παρελάβαμε, κληρονομήσαμε πάνω μας όλοι μία ανθρώπινη φύση άρρωστη. Ήταν η φύση της αμαρτίας. Είναι το προπατορικό αμάρτημα. Αυτό είναι το προπατορικό αμάρτημα. Η αρρώστια της ανθρώπινης φύσης. Όχι η ενοχή του Αδάμ. Όχι η ενοχή του Αδάμ. Αλλά η αρρώστια την οποία κληρονομήσαμε εμείς λόγω της διαδοχής του ανθρωπίνου γένους. Έρχεται λοιπόν ο Χριστός και γίνεται ο νέος άνθρωπος, ο θεάνθρωπος. Και εμείς πλέον καλούμαστε να επιστρέψουμε πρώτα όπως μας έπλασε ο Θεός τον Παράδεισον στην καταφύση δημιουργία μας και μετά να ανέρθουμε ακόμα περισσότερο όπως είναι ο Χριστός και να γίνουμε κι εμείς θεάνθρωποι, θεοί κατά χάρη. Αυτό είναι το έργο της Εκκλησίας. Αυτό για να μπορέσει να επιτευχθεί και να επαληθευθεί ο Λόγος του Χριστού και να επαληθευθεί το έργο το οποίο έκανε ο Χριστός στον κόσμο, πρέπει λοιπόν να υπάρξουν ορισμένες προϋποθέσεις. Και οι προϋποθέσεις αυτές είναι η τήρηση των εντολών του Θεού. Ο Χριστός δηλαδή μας έδωσε τον τρόπο με τον οποίο επιστρέφουμε πίσω. Οι εντολές τι είναι? Οι εντολές είναι τα αντίδοτα της αμαρτίας. Εις το μίσος δίδεται η αγάπη. Εις την ας πούμε φιλιδονία δίδεται η σοφροσύνη. Εις την πονηρία δίδεται η απλότης. Εις όλα δηλαδή τα κακά τα οποία μπήκαν μέσα μας, εις όλη τη διαστροφή που έχουμε μέσα μας, δίδεται πλέον από τον Θεό έναν αντίδοτο. Και αυτό το αντίδοτο λέγεται εντολή. Οι εντολές είναι δύο γενικές εντολές όπως μας είπε ο Χριστός. Πρώτη εντολή, να αγαπήσουμε τον Θεό με όλη μας την ψυχή, με όλη μας την διάνοια, με όλη μας την καρδία, με όλη μας τη δύναμη. Δηλαδή με λίγα λόγια, να αγαπήσουμε τον Θεό με όλο μας το είναι. Και δεύτερη εντολή, αποτέλεσμα μετανοούμε τουλάχιστον. Και έτσι ας πούμε όλοι κατσουφιασμένοι ας πούμε, εγώ δεν μπορώ, εγώ θέλω να είμαι ας πούμε ευχάριστη, να δίνομαι ωραία ξέρω εγώ. Έτσι φαινόταν στα μάτια της η Εκκλησία, ο άνθρωπος του Θεού. Βέβαια, μετά ευτυχώς κατάλαβε. Πράγματι έτσι φαίνεται, παιδιά, μην σας κάνει εντύπωση. Είναι ένα μυστήριο αυτό το πράγμα. Το μυστήριο είναι διπλούν. Από τη μια πλευρά, ενώ φαίνεται η πλατιά οδός της ελευθερίας, κάμε ό,τι θέλεις, απόλαυσε τα πάντα, είσαι νέο παιδί, νέα κοπέλα, διασκέδασε, γλέντισε, πάνε έξω, κάμε, ξέρω εγώ, διάλεξε ας πούμε όσους θέλεις, όσες θέλεις, κάμε ό,τι θέλεις. Και φαίνεται μια ωραιότατη ελευθερία, η οποία υπόσχεται ας πούμε χαρές, παραδεισένιες χαρές, όμως αυτή η ελευθερία κρύβει πικρία, κρύβει σκότος, κρύβει δάκρυα. Είδα, τουλάχιστον εγώ είδα, να πω χιλιάδες, δεν είναι υπερβολή παιδιά, να πω χιλιάδες ανθρώπους, οι οποίοι μαύρα δάκρυα έκαναν λόγω της αμαρτίας, μαύρα δάκρυα. Οι ανθρώπους να είναι κάτω στο δάπεδο πεσμένοι και νέους και γέρους και πάσης ηλικίας, να είναι ερήπια, ερήπια πραγματικά από την αμαρτία. Δεν είδα ουδέποτε άνθρωπο να κλαίει λόγω τότε ακολούθηση των Χριστών. Δεν είδα ερήπια μέσα στην Εκκλησία. Ποτέ δεν είδα ερήπια. Και προκαλώ τον καθένα να μας φέρει ένα ερήπιο το οποίο δημιούργησε η Εκκλησία. Και μπορούμε να το φέρουμε κι εμείς φορτηγά ολόκληρα ερείπια, τα οποία δημιούργησε η ελευθερία του κόσμου τούτου. Αλλά και κάτι άλλο. Υπάρχει και στις δύο πλευρές μια δουλεία, αν την πούμε έτσι. Υπάρχει δουλεία της αμαρτίας, η οποία καταλήγει στον θάνατο. Και υπάρχει δουλεία των εντολών του Θεού, η οποία καταλήγει στην ελευθερία. Είναι πράγματι μια δουλεία εις τον Θεό, η οποία σε ελευθερώνει, σε ζωογονεί. Ό,τι και να κάνουμε, ό,τι και να κάνουμε, κάπου θα είμαστε υποτασσόμενοι. Είτε στον Θεό θα υποταχθούμε, είτε στα πάθη μας θα υποταχθούμε. Δεν υπάρχει περίπτωση να είμαστε ουδέτεροι. Έτσι. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρξουμε χωρίς πάθη και χωρίς Θεό. Όσον αφιστάμεθα από τον Θεό, προσεγγίζομαι εις την αμαρτία. Όσον αφιστάμεθα από την αμαρτία, προσεγγίζομαι εις τον Θεό. Άρα λοιπόν, πρέπει να διαλέξουμε εκ το δύο τον ένα. Ή εγγίζομαι εις τον Θεό και υποτάσσουμε τον εαυτό μας εις την εντολή του Θεού και γευόμαστε εμπειρικά πλέον την ελευθερία των τέκνων του Θεού, το οποίο δίδει η Εκκλησία. Και μόνο η Εκκλησία μπορεί να μιλήσει σήμερα περί ελευθερίας. Διότι ελευθερία σημαίνει εκεί που τα πάθη και η αμαρτία δεν βρουν. Και ο μόνος ο οποίος δεν δικαιούται να μιλεί περί ελευθερίας είναι ο χώρος της αμαρτίας. Διότι η αμαρτία αποκεφαλίζει κατευθείαν τον άνθρωπον και τον κάνει υπόδουλο στα πάθη. Απόδειξης. Απλά πράγματα. Πιάστε τον εαυτό σας, τον εαυτό μας, ο καθένας μας. Και δοκιμάστε να κόψετε ένα πάθος που έχετε. Έναν απλό πάθος. Έτσι. Δοκιμάστε να το κόψετε. Θα δείτε τι σημαίνει πάθος. Τύρανος. Δεν μπορείτε να το κόψετε. Θα σε έχει δεμένον από τον λαιμό, θα σε σέρνει εκεί που θέλει το πάθος. Σου καταργεί την ελευθερία, σου καταργεί το μυαλό, σου καταργεί όλες τις αποφάσεις που έχεις κάνει και σε σέρνει εκεί που θέλει εκείνο. Αυτό σημαίνει πάθος. Εχμαλωσία. Και εσείς ήδη θα έχετε πείραν και όλοι μας έχουμε πείραν και από τον εαυτό μας και από το περιβάλλον μας, το πόσες φορές με τα δακρύων ζητούμε να αποφύγουμε ένα πράγμα και το μυαλό μας μα λέει ότι μην το κάνεις αυτό το πράγμα, δεν είναι καλό. Και λέει δεν θα το κάνω, δεν θέλω να το κάνω εγώ, το μισώ, το απεχθάνομαι, καταστρέφομαι όταν το κάνω. Και όμως όταν έρθει η ώρα, πάει και η λογική, πάνε και οι αποφάσεις, πάνε και τα γενναία συστήματα. Όλα πάνε στο περίπατο, δεν συνισχύει τίποτα. Το πάθος διαλύει ολόκληρον τον άνθρωπο. Και τι μας ελευθερώνει από το πάθος? Μόνο ένας δρόμος. Ο δρόμος του Θεού, ο δρόμος της στηρίσεως των εντολών του Θεού. Και ακόμα κάτι και να τελειώσω, να σας αφήσω και εσάς χρόνο. Επειδή σήμερα κατεξοχήν εσείς ιδιαίτερα, είστε νέα παιδιά, ζείτε, κυκλοφοράτε μέσα σε αυτόν τον κόσμο, ο οποίος κόσμος ζει και αυτός στο δικό του κόσμο. Έχει και ο κόσμος τον κόσμο του. Τι να κάνω, έτσι. Ο καθένας, ας πούμε το βιολί του, να το πούμε. Έλεγε και ο πατήρ, ίσως άκουσε, παιδάκι μου, δημοκρατία έχουμε. Ο καθένας θα πει το δικό του εδώ πέρα. Έτσι, εσύ θα πεις εκείνο, άλλο θα πεις το άλλο. Ό,τι θέλεις γίνεται, ό,τι θέλεις σήμερα ιδίως, ό,τι θέλεις βλέπεις, ό,τι θέλεις ακούεις. Και κάθε σας βήμα, οπωσδήποτε πιστεύω και βλέπω κι εγώ από την επαφή που έχουμε, ότι είναι μια πρόκληση. Η ζωή μας, εμάς των χριστιανών, είναι μια πρόκληση. Προκαλείται το περιβάλλον μας, προκαλούνται γύρω μας. Χωρίς να το θέλουμε ίσως. Είτε θέλουμε είτε όχι, πώς να το κάνουμε. Είμαστε κάτι το οποίο δεν είναι όπως πάει ο πολλής κόσμος. Και πάνω μας εξασκείται ένα μεγάλο ρεύμα, μια μεγάλη πίεση. Να υποταχθούμε κι εμείς στο ρεύμα του κόσμου τούτου. Και είναι πολύ έντονη πολλές φορές η πίεση. Καμιά φορά είναι και δραματική. Είναι τραγική δηλαδή. Ξέρετε, έχουμε πίεση φοβερή. Περιπτώσεις που σύζυγε ο ένας πιέζει τον άλλο, ή θα σταματήσεις να πιστεύεις στον Θεό ή να φύγεις, δεν σε θέλω. Άκουσα περίπτωση που ήρθε μία κοπέλα και λέει, δεν μπορώ να ανέχομαι τον άνδρα μου να αγαπά τον Θεό πιο πολύ από μένα. Και τον έδιωξε από το σπίτι, του λέει να φύγεις και μόνον εάν μου πεις ότι πάβεις να έχεις σχέσεις με τον Χριστό, να έρθεις πίσω. Δεν ανέχομαι να αγαπάς τον Χριστό παραπάνω από μένα. Ή εμένα ή κανένα. Άμα θες τον Χριστό, θα πάνε να παντρευτείς τον Χριστό. Τον έβγαλε έξω. Δίλημα. Φανταστείτε δίλημα ο άνθρωπος. Τι θα κάνει. Τους είπε, τι θέλεις να κάνω, πες μου τι θέλεις να κάνω. Θέλεις να μην πηγαίνω εκκλησία, εντάξει να μην πηγαίνω εκκλησία. Να μην νηστεύω, να μην νηστεύω. Ό,τι θέλεις πες μου να κάνω, αλλά πού να ικανοποιηθεί αυτή. Πού να ικανοποιηθεί, τίποτε. Φοβερόν κακό. Ναι. Δεν σου πιστεύω με τίποτα, τίποτα δεν σου πιστεύω. Παιδιά, έτσι, παιδιά τα οποία... Είσαι σε δίλημα. Εάν θα πας αγρυπνία, να πάρεις και τα πράγματα σου, να μην ξανάρθεις πίσω. Αν θα πάει να εξομολογηθείς, να μην ξανάρθεις εδώ. Θα πας στον Πάτερ Αθανάσιο, που έχει αλίμονο. Φρίκι. Φρίκι. Και μόνο το όνομά του είναι φόβος και τρόμος. Γελάτε παιδιά, αλλά ξέρετε ότι... είναι πραγματικά, είναι από τη μια να γελάει κανείς και από την άλλη να βλέπει πως πραγματικά όλα επαληθεύονται τα λόγια του Θεού. Με έπιασε μια μάνα τηλέφωνο και μου λέει, να ξέρεις ένα πράγμα, εάν σε βρουν πουθενά σκοτωμένο, εγώ θα σε έχω σκοτώσει με τα χέρια μου. Ναι, μην γελάτε. Λέω κι εγώ, μεγάλη μου τιμή βέβαια. Αλλά να μας σκοτώσει και μια γυναίκα πάει λίγο πολύ. Τουλάχιστον ως είναι τον άντρα σου να με σκοτώσει. Είναι η πορεία των ανθρώπων. Η πορεία όλων ανεξαιρέτως. Εάν θέλετε να το ξέρετε, εάν θέλετε να ακολουθάτε τον Χριστό, τότε μην νομίζετε ότι είναι παιχνίδι ο Χριστός. Έτσι παιδιά. Ή αν διαβάσουμε τους βίους των Αγίων, θα δείτε πόσο, πόσο δηλαδή ασυμβίβαστος είναι ο Χριστός. Έτσι. Διαβάστε τον βίο μερικών Αγίων, γυναικών Αγίων, της Αγίας Μαρίνης ας πούμε, της Αγίας Βαρβάρας, της σκότωσε ο πατέρας της την Αγία Βαρβάρα. Ο πατέρας της την έσφαξε. Αγία Μαρίνα, 17 χρονών, 16 χρονών κοπέλα. Η Αγία Κατερίνη. Τόσες Αγίες, μικρές κοπέλες, παιδάκια μικρά, σκοτώθηκαν. Και το είπε ο Χριστός ότι μην νομίσετε ότι ήρθα στον κόσμο να φέρω ειρήνη. Ούκ ήρθον βαλήν ειρήνη, αλλά μάχαιρα. Μην νομίσετε ότι ήρθα στον κόσμο να τα κάνω όλα ωραία και να φέρω ειρήνη. Είπαν οι άγγελοι και επηγείς ειρήνη. Αλλά ποια είναι ειρήνη νομίζετε, την ειρήνη του ΟΗΕ αυτού που πάει να κάνει ειρήνη. Δεν είναι αυτή την ειρήνη. Είναι ο Χριστός είναι η ειρήνη. Αλλά για να υπάρξει ειρήνη. Πρέπει να γίνει μάχαιρα. Να γίνει μάχαιρα, να κόψει κάθε δεσμό αδικίας, κάθε σύνδεσμο αμαρτίας και τότε θα έρθει η ειρήνη. Και είπε ο Χριστός ότι ακόμα ότι ήρθα στον κόσμο για να διχάσω τον κόσμο. Και εις το όνομα μου, εξαιτίας μου, είπε ο Χριστός, θα διχαστεί το παιδί από τους γονείς, ο άντρας από τη γυναίκα, ο σύζυγος από την σύζυγο και τα λοιπά, πενθερά επί την νύφη, καλά πενθερά και νύφη πάντα τα διχασμένα. Τέλος πάντων, δεν ήταν ανάγκη να έρθει ο Χριστός να τους διχάσει αυτούς, τους δυο. Αλλά, το έβαλε και αυτό. Σου λέει που, καμιά φορά μπορεί να γίνει και αυτό. Για να δείξει ότι, πράγματι, έτσι είναι, έτσι είναι. Και οι μάρτυρες μαρτύρησαν ακριβώς για την εντολή του Θεού. Δεν μαρτύρησαν για τίποτα άλλο. Όταν οδηγούσαν εκεί, ας πούμε, τους μάρτυρες, σου λέγανε, κοίταξε, πες έναν λόγο, βρε παιδάκι μου, έναν λόγο, ότι ο αυτοκράτορας είναι Θεός. Πες τον και μετά που θα φύγεις, πες να πάει στον άθεμα, ας πούμε. Μην γελάτε, υπάρχει στο μαρτυρολόγιο. Λέει, είπε κάποιος, ένας δήμιος, θεοποίησον, λέει, τον τύραννο και ύστερον αναθεμάτησον αυτόν. Δηλαδή, κάμε τον τώρα δε Θεός και μετά στείλε τον στο ανάθεμα. Και είπε οι μάρτυρες, όχι, όχι. Δεν μπορώ να πω αυτόν τον λόγο. Δεν είναι δυνατόν να πω αυτόν τον λόγο. Ξέρετε, παιδιά, ότι αν, ας πούμε, ο Θεός να μας φυλάξει, γίνει διωγμός. Έρθουν οι Τούρκοι, ας πούμε, και μας πιάσουν. Και ρωτήσουν οποιονδήποτε από εσάς, εμένα, οποιοδήποτε. Και σου πούν, είσαι χριστιανός. Εάν πεις όχι, αμέσως έχασες το βάπτισμα. Και αρνήθηκες στον Χριστό και είσαι αρνησί Χριστός. Έστω και αμέσως σου πεις ότι, ας το πω το όχι να γλιτώσω και μετά από Χριστέ μου, ξέρεις, δεν το πιστεύω, είπα κατά λάθος αυτόν το όχι. Δεν δικαιούσε να πεις όχι. Για να σε ρωτήσω ή οσδήποτε, είσαι στη δουλειά σου. Και σου πει ο μάστρος σου, ξέρω εκεί, εσύ πιστεύεις στον Χριστό. Και του πεις όχι, δεν πιστεύω. Για να μην δημιουργήσεις συζήτηση. Είσαι αρνησί Χριστός. Κατά κρίβεια θέλεις ξανά χρήσμα. Δεν μπορείς να μπεις στην Εκκλησία. Διηγείται στον βίο του Μεγάλου Παϊσίου ότι ο μαθητής του μία μέρα πήγε στην Αίγυπτο να κάνει μια εργασία και τον βρήκαν κάποιοι Εβραίοι. Και του είπαν οι Εβραίοι ότι έλα για εδώ εσύ μοναχέ, μα είναι αλήθεια και ο Χριστός είναι Θεός? Και αυτός τώρα για να μην ανοίξει κουβέντες με τους Εβραίους, λέει δεν ξέρω, λέει. Του λέει δεν είναι Θεός, λέει ίσως, η απάντηση. Και επέστρεψε μετά στον Άγιο, στον Όσιο Παΐσιο. Και όταν μπήκε μέσα, όσος δεν τον κατάλαβε. Του λέει μα ποιος είσαι εσύ? Του λέει πάτερ δεν κατάλαβες, είμαι μαθητής σου. Ποιος μαθητής μου, λέει? Δεν σε ξέρω. Λέει πάτερ είμαι μαθητής σου. Λέει μα μαθητής μου ήταν χριστιανός. Πού είναι το βάπτισμα? Δεν είχες, είσαι άπτιστος. Έφυγε η χάρη του βαπτίσματος από πάνω σου. Εγκατέλειψε ο Θεός τον άνθρωπον αυτόν. Δεν είναι αστεία πράγματα, παιδιά, αυτά. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Γι' αυτό είναι σημαντικό, είναι σοβαρό, είναι εκ των ουκάνευ, δηλαδή, το να μάθουμε ότι πρέπει να τηρήσουμε την εντολή του Θεού με τα πάσης ακριβίας. Βέβαια υπάρχει μετάνοια. Εάν δεν μπορέσουμε, εξ αδυναμίας,